Вітаю вас, я називаюся Ярослав Грицак, і на пропозицію та запрошення проєкту The Ukrainians я веду блог музичний «Музика з історіями», оскільки зараз війна, то музики менше, більше історії. Ми говоримо на воєнні теми, але перед тим, як почну нашу нову тему, я прошу вас і заохочую підписатися до спільноти The Ukrainians. Це якісний продукт, його треба підтримувати, особливо в часи війни. Питання, яке я хочу сьогодні порушити, це питання, яке мені дуже часто задають під час дискусій чи публічних виступів, коли скінчиться війна. Перша чесна відповідь, що ніхто не може знати, коли війна скінчиться, але ми можемо про нас уявити. І я відповідь на це питання пробував дати ще 8 років тому, якраз зараз є рівно 8 років, це було 6 червня 2014 року, коли якраз була так звана та Руська весна, агресія російська після приєднання Криму. І я написав тоді, що це війна надовго. А тепер, коли почалася вже великомасштабна війна, на самому початку цієї війни, десь в перших днях березня, коли я мав велике інтерв'ю до Deutsche Welle, я повторився ще раз, що ця війна, на жаль, надовго, і ми не мусимо зробити собі ілюзії з приводу цього. Зараз бачу, що на цьому висновку сходяться майже всі експерти, які говорять про війну. Є певний консенсус між різними експертами, причому незалежно від їхнього походження, від їхнього віку. Вони сходяться на тому, що ця війна є війна на виснаження. Наступила цю фазу позиційної війни, а тому швидше всього ця війна буде тривати довго. Як довго, тут експерти думки різняться. Скажімо, Олег Жданов говорив, що це час декілька місяців. Британський експерт Френк Ледвіч каже, що це, можливо, навіть буде декілька років. Він цитує Черчилля, який сказав ці відомі слова. Черчилль взагалі мів складні речі виражати дуже просто і в такий спосіб дуже парадоксальний. Ледвіч сказав, що це є швидше мазастиків на кінець початку. Це не є ще кінець, це навіть не є початок кінця, але це вже кінець початку. Іронія ситуація полягає в тому, що Черчилль сказав цю фразу у листопаді 42-го року, коли вже йшла повноцінна війна майже 3 роки, і до кінця лишилося ще майже 1.5 чи 2.5 роки. Але факт залишається фактом, що нібито Черчилль помилився, але помилився не дуже, тому що він дійсно сказав, що ця війна буде тривати довше. Немає не тільки різниці щодо оцінок, коли скінчиться війна, і різниця, як оцінювати ці оцінки. Скажемо, якщо це каже Резніков, і Резніков каже, що до кінця року ця війна скінчиться, то коментую, що це є оптимістичний прогноз. Коли ж ти самий прогноз, слово-слово, сказав колишній американський посол Стівен Пайфер, що він теж сказав, що вона скінчиться швидше до кінця року, то цей прогноз назвали песимістичним. Ним знов розходження є, але розходження не суттєві, тому що є якісь загальні відчуття, що ця війна триватиме довго. Я не є воєнний експерт, я буду з точки зору історії. Я хочу сказати, що історія також наука, я це вишаць відстою в своїх текстах, в своїх виступах. Звичайно, якщо під історію не розуміти те, чим зараз стало майже такою чумою історичної науки, це заняття історичною пам'яттю. Коли замість того, щоб займатися досліджувати, цим дійсно було історію, займається тим, що люди думали, чи зараз думають про минуле. От якщо говорити про історію науку, то я хочу покликатися на такий проєкт, який мало знаний нас. Це проєкт називається Correlations of War, скорочено CoW, як по-англійськи корова. Це проєкт, який почався давним-давно, в 63-му році, в новому столітті, університет Мічиган, група істориків. Вони поклали собі за мету нотувати, склати велику базу даних про всі війни останніх 200 років. Дуже детально. Власне, на підставі цих даних не пробували робити певні кореляції. Ви розумієте, що історія, добра історія, полягає в тому, щоб не знати історії, розуміти. Завдання історика чи істориків і вміння вичленити з потоку подій, фактів, певні тенденції. І що головніше, зрозуміти, котрі з цих тенденцій більш ймовірні, а котрі менш ймовірні. І одна з найцікавіших висновків знахідок цього проєкту Correlations of War є дуже несподівано. Я хочу з вами її поділитися. Я скажу і так. Ви, напевно, не догадаються, чому війни відрізняються від партій в шахі. Отже, цей ков дає дуже проста відповідь, що в шахах хто починає перший хід, той переважно програє. У війнах з точністю навпаки. Програє той, переважно, хто починає війну. Пояснення досить просте, але дуже переконливе. Тому що кожен, хто починає війну, кожна держава чи кожен людина, хто починає війну, переоцінює себе, недооцінює противника. Він не може зробити реально оцінки своїх власних потужностей і зверхньо ставиться до свого суперника, надіється, очевидно, на бліцкріг. Ну, не будемо далеко ходити, ми розуміємо, які великі прорахунки були в Путіна, коли він надіявся на швидку перемогу. А крім того, ми тепер бачимо, всі це бачимо, що насправді російська армія не є сильна. Те, що ніби називалося друга армія світу, може за чисельністю, а насправді ця армія одна з найгірших армій, які зараз мають. І зараз є серйозні дискусії, чи ще такі погані армії. Зокрема, є серйозна дискусія зараз в Америці, чи, боронь Боже, американська армія не така погана, як російська. Може, варто перейти її перевірку. Принаймні, Путін зробив всім добрий урок в лапках, що тепер всі думають, це настільки добра їхня армія. Але логіка таких прорахунків проста. Тому що майже всі, хто починають війну, надіються на швидку і переможну війну. А лозунг є, цей лозунг ще з першої твоєї війни, що, знаєте, ми почнемо війну, війна почнеться літом, а до Різдва всі повернемося додому. І це, власне, це така, знаєте, ідея бліцкрігу, яка рідко коли вдається. Ми не маємо прикладів бліцкрігу, але, звичайно, ми маємо прикладів бліцкрігу Гітлера на початку війни до 41-го року, та навіть до літа 41-го року, коли Гітлер легко заявив величезні континенти території. Але дуже швидко цей бліцкріг перетворився в його поразку. Отже, вважається, що архетипом такої війни і Перша світова війна, ми знаємо, це відомий твір, ремарка, що на Західному фронті без змін. Що означає? Змін не було, звичайно, тому що масово гинули люди. Люди гинули сотнями тисяч під час битв. Але відсутність зміни полягала в тому, що фронт практично не рухався. Фронт рухався ледве пару десятків кілометрів в одну чи другу сторону. Ситуація була патова. Як жартували британські офіцери, якщо війна далі піде такими темпами, то їм забере декілька десятків років, щоб добратися до Берліну. Власне, вважають, що це такий архетип війни, зокрема, про це говорять російські експерти, вони вважають, що це є основа. Насправді, ні, ця війна не була, можливо, вона не більш відома війна, але насправді цей тип війни існував набагато раніше. Класичний тип – це, хто знає античну історію, це Фабій Кункатор, це відомий римський полководець, який таким чином виграв війну Ганібала. Другу Пунічну війну, він заманив його на італійську територію і почвенно виступав. І поки Ганібал мав одну перемогу з іншою, його армія виснажувалася через брак логістики, брак комунікацій, брак запасів. Те саме можемо казати про війну 812 року, про поведінку російської армії під проводом Кутузова. Це не цілком війна на виснаження, але схоже дуже. Але, мабуть, найперша війна на виснаження, яку ми знаємо, ми точно можемо говорити, як війна на виснаження, це, як не дивно, це громадянська війна американська 1861-65 року. Це війна, нагадаю, між північною і південним Америки, між Штатами Південними, які пробували віддатися від Сполучених Штатів, сепаратисти, і перемога була завдяки тому, хоча битви були дуже великі і дуже кроваві, але перемога десь в тому, що промисловий захід мав набагато більше ресурсів і міг довше воювати, на відміну від аграрного півдня. Отже, це така загальна схема. Цих війн дуже багато таких, але просто, що ми знаємо найбільше про Першу світову війну, то ми покликаємося на неї, як таку зразкову. Хоча маємо недавню війну, прирівняно недавню війну, це така дивна війна, зразу після ізраїльської і арабської війни 67-го року Єгипет почав пробувати просто другу війну 69-70-го року, яку він так і не знав, війна на виснаження. Був простий розрахунок, що оскільки арабський світ набагато більший, то якщо обкласти Ізраїль з різних сторін, то рано чи пізно він виснажиться. Якби логіка фортеці, але цього не сталося. Отже, це такий короткий екскурс, що ці війни були, це тип війни, війни на виснаження, які мають свою логіку. І хто виграє в таких війнах? В таких війнах виграє той, хто може довше вистояти. знову ж таки кажу, що битви є дуже важливі, битви є масштабні, часом дуже криваві, але битви не приносять великих змін. Війна стає позиційною, фронт просувається дуже поволі в одну чи іншу сторону, але це просування не міняє щось радикально, тому перемога в цій війні залежить радше від трьох факторів. Перш за все, хто має більше воєнних ресурсів, хто має кращу техніку, кращу логістику, краще постачання. Друге, дуже важливо, що робить тил. Тил є ключовою мовою. Насправді, в більшості випадків виграє не лінія фронтова, а лінія тилу. Хто може краще забезпечити працю в тилі, щоб підтримати фронтову лінію. І останній фактор, хоча, напевно, треба носити як перший фактор, це дух. Дух населення. Настільки населення місцеве має сили чи спроможності витримати тягар війни. Отже, якщо подивитися на ці три фактори, що говорять воєнні експерти? Ну, перш за все, якщо говоримо про воєнні ресурси, то зрозуміло, що і про воєнну сторону, то зрозуміло, що Україна армія воює краще. Тут є консенсус повний. От, вона наймобільніша, і вона – це армія жінового типу, це не радянська армія, і, знаєте, і це диво дивися, як ми це проморгали, що за ці 8 років такі були вдалі реформи. Думаю, що значна частина тут заполягає в тих реформах, які робилися за Порошенка. Я думаю, що коли ці всі страсті уляжуться, то ми віддамо рівно і славу, і заслуги не тільки Зеленському, але Порошенку, але це вже інша справа. Але справа в тому, що армія є надзвичайно добре мобільна, російська армія так не воює добре. Вона має меншу мотивацію, але дуже важливо також стиль управління, бо, по суті, це стиль дуже радянський. Те, що визначають багато експертів, зокрема британські експерти мають про це цілий звіт, про те, що, виявляється, російська армія воює за втручання безпосередньо Путіна. Путін планує операції на рівні бригадних командирів, тобто дуже низькому рівні. І це одна з найкращих, як би сказати, чи найпевніших ознак, що ця армія зазнає поразки. Тому що насправді виграють ті армії, які мають ініціативних офіцерів знизу. І тут Путін робить ту помилку, якої дуже швидко усвідомив Сталін. Сталін, коли пробував почав вести фінсько-російську війну, чи фінсько-радянську війну, він теж пробував вести цю війну сам планувати, але швидко переконавшись, що він є полководцем, віддав це на відкуп своїм маршалам. І це сталося в 41-му так само. Очевидно, що Путін довіряє більшості своїм генералів, офіцерів, тому планує на такому дуже низькому рівні. І це одна з підстав говорити, чому ця армія не може перемогти. Ну, а найбільша, напевно, причина проблема російської армії – це брак людської сили. Говорю, знову ж таки, не з політичних оцінок, чи якісних оцінок, а з те, що кажуть експерти. Просто російська армія не може закріпитися, вона може мати перевагу в артилерії, але не може закріпитися територією, тому що бракує, умовно кажучи, простої піхоти, людської сили, то що називається manpower. І проблема є, ну, демографічна проблема, перш за все, очевидно, але не тільки в те. Путін має певні перешкоди щодо збільшення людської сили, наперш за все, він не може вести воєнне становище з воєнною мобілізацією, бо це може мати політичні наслідки. Але проти цього і говорить економіка, що теж говорять експерти. Що якщо Путін веде масову мобілізацію, економіка не може витримати, не зможе витримати таку кількість, втримати таку велику кількість людей, таку велику армію. Тобто це те, що дозволяє українським армії утримати співвідношення з російською армією майже один до одного в той час, коли Росія декілька разів значно більша і за територією, і за населенням від України. Тобто, якщо говорити про воєнні ресурси, то очевидно ми розуміємо, що зараз це є війна артилерії, і так називається війна, це війна артилерії. Ми чекаємо на поставки Заходу, і якщо ці поставки будуть, а вони вже є, то очевидно, що шанси українців все більше і покращуються, і можливо говорити не тільки про захист, але й про можливо перейти в дуже обережно, говорити про певний контрнаступ і відбив території. Але знову ж таки кажу, ці акції можуть бути успішними, не повинні бути успішними, але навряд чи не будуть вирішальними. Бо дуже важливо є ресурси, що робиться в тилу. І то знову оцінки є різні, але дуже схожі між собою. Оцінки полягають в тому, що Росія має обмежені ресурси. Питання, наскільки це обмежено, називають від 3 місяців до 2 років, радше називають, що може 2 роки є більш реальна оцінка. Ми трохи наївно думаємо, що Росія вичерпалася і Росія відчуває санкції, цього немає відчуття. Я слідкую за повідомленнями, які йдуть з Росії. От, стараюся дивитися незалежних джерел, зокрема, те, що пишуть іноземці. Вони підтвердять, що в російських великих магазинах, супермаркетах нема проблеми з дефіцитом товарів. Що сталося, що добрі товари, які раніше були замінені дешевими китайськими чи індійськими товарами, але принаймні вони є в доступі. Так що поки що населення не відчуває браку чогось. От що може статися і що є вже брак? Брак комплектуючих деталей. Російська економіка – переважно сировинна економіка, вона дуже залежна від браку технічних деталей. І оскільки цього зараз немає, банкладні санкції, то станеться те, що за декілька часів вичерпаються запаси цих комплектуючих деталей, а це приведе, що зупиняться певні заводи. Зокрема, заводи, які машинобудівні, і це говорить, що, можливо, це вже час, це кінець літа, і це приведе до того, що певна частина населення, невелика, але певна частина населення, буде не просто бідна, опиниться на рівні злиднів. Ситуація з санкціями є дуже хитка і непевна. Очевидно, що від санкцій постраждають всі, але це не буде таке відчутне страждання, тому що, скажімо, ті, що багаті, стануть легше біднішими, ті, що середній клас, теж бідніше, але це буде життя на рівні якогось певно здорового прожиткового мінімуму. Натомість ключовий фактор буде, стільки людей з того рівня, які зараз є терпимої бідності, дійдуть на рівні злиднів. Власне, про це говориться, зокрема, на Україні, що, власне, це може бути та сила, яка підірве легітимацію влади Путіна. Але факт залишається фактом, що тут ми навряд чи можемо очікувати на дуже швидке вичерпання російської економіки. Крім того всього, ми ж мусимо дивитися паралельно, що крім російської економіки є економіка українська, яка має схожі проблеми, хоча не такого характеру. Ми маємо доступ до деталей, до когось іншого, але значна частина території України зайнята разом з економікою, а значна частина зруйнована. І очевидно, що Росія давно зрозуміла характер цієї війни, тому що вона пробує вивести з ладу саме економічні території, економічні підприємства і логістичні вузли. Як кажуть у народі, що за ким багатий схудне, то худний здохне. Або, як кажуть, за ким сонце зійде, роса очевиїсть. Оцінки щодо України не є досить перспективні чи оптимістичні. Мабуть, знаєте, що є найгірша оцінка, те, що майже 9 з 10 українців чи українок до кінця року опиняться на межі бідності. Це дуже тривожна оцінка. Тобто тут важливе дуже питання є економічне, хто швидше може здатися, хто швидше зможе колапснути. І тут знову я вертаюся до прикладу Першої війни. Хочу вам нагадати, що в Першу війну фактично Німеччина цю війну виграла. Вона повністю виграла на Сході, тому що в березні 17-го року сколапснула Російська імперія. Колапс почався з того, що в Петербурзі почалися перебої з хлібом. І жінки, які мусили дбати про прогодування своїх дітей, прочекавши декілька морозних днів на вулиці, чергах перед магазинами, не знайшовши хліба, вийшли на голодні бунти. До жінок приєдналися солдати, і за якийсь час, короткий час, імперія, яка існувала, монархія Романових, яка існувала майже 300 років, виглядала дуже міцною, впала, скажімо, змішаним писком, що навіть ніхто її не відчув. І це була головна причина, власне, це те, що брак ресурсів, колапс центру. Німеччина виграла війну, і здавалося вже в 18-му році, що війна в Німеччині вже в кишені. Зразу після того, як коли Німеччина уклала Брестський договір на Сході, захопивши великі території, включно з Україною, вона почала зразу після того наступ на Заході, на Другому фронті, проти Франції. Це була велика операція, яка називалася битва Кайзера, або битва Людендорфа, від командуючого. І перша хвиля атаки була успішною, але що підламало воєнний дух німецької армії, коли вони вірвалися у французькі траншеї, французькі окопи, те, що вони знайшли там, то вони знайшли запаси білого хліба, кави і шоколаду, а також м'ясних консервів. Німецька армія, яка майже голодувала в той час, не маючи ресурсів, зрозуміла дуже добре, що насправді Франція має чим воювати, бо за неї дуже міцний тіл. Тобто йдеться про, знову ж таки, не тільки про військові звитяги на полі бою, а йдеться про те, наскільки армія має дух, а цей дух пов'язано з тим, наскільки населення і сама армія також населення зможе витримати тягар цієї війни. Якщо говорити з цієї точки зору, то очевидно, що якщо Україна опинилася сама на сама з Росією, то очевидно, Україна не мала великого шансу, бо все-таки ресурси Росії набагато більше завдяки території, крім того, ресурси Росії набагатші, зокрема, через газ і нафту, про що ми, очевидно, весь час пам'ятаємо. Але оскільки Україна має доступ до західних ресурсів, і ці ресурси поки що дають на обмеження, тоді Росія просто не має шансу вистояти в противазі із Україною. Тобто, якщо говорити ці фактори, ми повинні розуміти, що ця війна є на виснаження, вона буде тривати досить довго. Як довго, ми не знаємо, але це питання місяців, щонайменше. І за всіма оцінками в цій війні Україна має кращі шанси. Україна вже виграла перший етап, перший битву, це бліцкріг, який кінчився досить швидко, і перемогою, і воєнною, і моральною перемогою української армії. Зараз ми вступили в цей другий етап, етап затяжний, позиційний, окопний, який тривати буде, не знати скільки, але він буде тривати. І війна кінчається в випадку не воєнною поразкою. Навряд чи українцям вдасться дійти до Москви і зробити парад на Червоній площі. Війна скінчиться в кращому випадку до виходу до певних територій, кордонів, можливо, до 24 лютого, можливо, до 1 до 101 року кордонів. Але так чи інакше, вона скінчиться не з виходом до території, а війна кінчається колапсом. Одна сторона має колапснути. Бо це логіка такої війни на виснаження. Ми всі очікуємо і маємо на це підстави, що колапс буде в Росії. Росія колапсне, і це про те говориться, що насправді Путін підписав собі смертельний вирок, тому що, вступивши в цю війну, він не має шансів цю війну виграти, хіба що оголосить свою поразку перемоги, що теж може зробити, але це не стримує кризи самого цього режиму, і виглядає, що колапс неминучий, тільки питання часу. На жаль, для України це питання також жертв, тому що ціна на такий колапс досить висока буде. Ми вже бачимо це, а оскільки вона буде продовжувати, ціна буде зростати. Але я вертаюся до того, мимо тих всіх розрахунків, які ми маємо, військових, економічних, дуже важлива присутність духу. Тому я думаю, що про це треба говорити відкрито, і відверто, і щиро, тому що дух залежить від того, які наші очікування. Я думаю, що є досить небезпечно очікувати швидкого кінця, щоб потім впасти в депресію, коли це перейде декілька місяців. От, бо найгірше, що я знову таки кажу, це депресія, це настільки ми можемо вести не тільки матеріально, а й стільки духовно можна з цією війною. Я вважаю, що коли ми хочемо говорити про те, щоб витримати, а я вважаю, що українці мають за собою цю історію виживання, я весь час кажу, що українці чемпіонами за виживання, ми не можемо вважати в будь-яких умовах, не раз це доводили. І я думаю, що зараз це не є виняток. Але тому я думаю, що важливо, що якщо ми хочемо в цій війні перемогти, давайте настроїмося на це, що це ненадовго. І давайте будемо чекати чудо, що війна скінчиться швидше, аж ми на це сподіваємося. Я, знаєте, не люблю бути неправим, ніхто не любить бути неправим, але я буду дуже щасливий, коли я виявлюся неправим, і ця війна скінчиться набагато швидше, аніж я зараз вам говорю. Чудо завжди можливо. Як казав Невзоров, про якого зараз цей суперечок, я ще не можливо передбачити результат цієї війни, бо це війна з п'ятьма невідомими. От, кожен математик ми скаже, що таке питання неможливо розвивати. Але є одне добре умова в цьому всьому. Одним з невідомим є життя і смерть Путіна. От, побажаємо щиро, якнайшвидше йому скінчитися, знаєте, щоб це життя скінчити. Настроїмося на довший лад, розуміємо, що війна за нами, і будьмо цьому переконані, і продовжимо робити те, що ми робили досі, тільки що краще і що впертіше. Дякую за увагу.